Ja teraz začnem tým, že vymenujem cirkevné sviatky v ich poradí časovom a vy dobre sledujte, či som niečo nevynechal, či som niektorý sviatok nepreskočil. Takže advent, Vianoce, Veľká noc, Turice. Povedal som všetko? Výborne. Na nebo vstúpenie. Vôbec viete, že taký sviatok existuje? No tento sviatok žiaľ stojí v tieni ostatných cirkevných sviatkov a myslím si, že by sme ho mali rehabilitovať. Že by sme mu mali dať to miesto, ktoré mu patrí. Pretože je to veľmi dôležitý sviatok, ktorým si pripomíname veľmi dôležitú udalosť. No, a keďže ten sviatok vychádza na stred týždňa, tento týždeň, štvrtok, bude na nebo vstúpenie, a som si povedal, že ja tento sviatok trošku predbehnem, keďže dnes máme Večeru Pánovu, tak nebudeme pokračovať vo výkladoch epištoly Rimanom, ale sa zastavíme pri tejto udalosti na nebo vstúpenia Pána Ježiša Krista. A tak vás poprosím, keby ste si vyhľadali Evanjelium Lukáša, 24. kapitolu. Lukáš, 24. kapitola. A budeme čítať tie posledné 4 verše tejto kapitoly. Ten odsek, ktorý je aj nadpísaný slovom na nebo vstúpenie. Takže v mene Božom. Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme, chválili a velebili Boha. Máte radi lúčenie? Nepoznám nikoho, kto by mal. Veď lúčenie znamená odlúčenie. To odlúčenie môže byť krátkodobé. Napríklad, keď muži, ale dnes už aj ženy, odchádzajú na týždňovky za prácou. Alebo keď študenti odchádzajú do škôl na internáty. Ale odlúčenie môže byť aj dlhodobé. Keď niekto odíde na celé roky do cudziny. No a najťažšie lúčenie je to posledné, ktoré znamená najdlhšie odlúčenie. Lúčenie s milovaným človekom bolí a preto neraz pri ňom tečú i slzy. O to viac nás prekvapí, že lúčenie učeníkov s Ježišom, o ktorom sme práve čítali, sa neodohralo v atmosfére smútku, ale v atmosfére radosti. Lúčenie a radosť sa predsa vzájomne vylučujú. Radujeme sa pri zvítaní, opätovnom stretnutí. O učeníkoch však čítame, že keď sa rozlúčili s Ježišom, vrátili sa do Jeruzalema s veľkou radosťou. Ako je to možné? Veď si dobre uvedome, čo táto chvíľa pre nich znamená. S Ježišom prežili 3 neopakovateľné, nezabudnutelné roky. ktoré jeho odchodom definitívne končia. Tak ako my dnes žijeme bez telesnej Ježišovej prítomnosti, aj oni teraz prichádzajú o jeho telesnú prítomnosť. Ako pre nás je Ježiš neviditeľný, tak od tejto chvíle sa aj pre nich stane neviditeľným. Ako my žijeme vierou a nie videním, tak aj oni sa od tejto chvíle budú učiť žiť životom, kráčať životom viery. No, z ľudského pohľadu je odchod ich pána veľkou stratou. A predsa my čítame o ich veľkej radosti. Ako je to možné? Len tak, že učeníci vedia niečo viac. Vedia, že hoci Ježišov odchod je definitívny, už nikdy viac na zemi ho neuvidia. Ale jeho definitívny odchod ešte neznamená i definitívny koniec. Lebo v Ježišovom prípade nešlo len o krátku Božiu návštevu na tejto zemi, ktorá skončila ako pekný sen. Nie. To, čo Boh začal tu na zemi skrze svojho syna, bude mať svoje pokračovanie až dovtedy, kým sa nenaplnia Božie plány s týmto svetom. Svet zostane svetom i naďalej. Svet si bude žiť svojim životom. Ľudia sa budú rodiť, milovať, nenávidieť, pracovať i umierať. Ale uprostred sveta sa už zrodilo niečo nové. V týchto 11 Ježišových učeníkoch vidíme zárodok toho nového, zárodok Božieho kráľovstva na zemi. Do dejín sveta sa prelomili iné, nové Božie dejiny, ktoré sú nádejou pre svet, ktorý leží v tme, nádejou, že raz príde koniec všetkej tmy a noci. Ježišov definitívny odchod teda neznamená i definitívny koniec, ale naopak. Učeníci vedia, že vlastne nič sa nekončí, v určitom zmysle sa všetko len začína. Veď preto evangelista Lukáš napísal aj druhý diel, pokračovanie svojho evangelia, knihu skutkov. Ak prvý diel hovorí o tom, čo Ježiš začal tu na zemi ako historický Ježiš, keď vstúpil do nášho času a priestoru, do dejín sveta, tak ten druhý diel hovorí o tom, čo Ježiš pokračoval a pokračuje skrze svojho ducha a svojich učeníkov ako oslávený pán. Takže jeho odchod, lepšie povedané jeho prechod zo sveta viditeľného do sveta neviditeľného, nie je stratou ani pre 11, ani pre nás, ale naopak, je veľkým ziskom. Cirkev Ježišovým odchodom nič nestratila, ale veľa získala. Pýtate sa, čo konkrétne? No opýtajme sa inak. Aký význam má Ježišovo na nebo vstúpenie pre nás? Aby sme mohli jeho odchod vidieť podobne ako jeho učeníci, aby sme ho mohli vidieť ako dôvod k veľkej radosti. Na prvý pohľad sa môže zdať, že Ježišovo na nebo vstúpenie má význam len pre neho samotného. Že znamená len návrat tam, odkiaľ prišiel. Prišiel z hora, od Otca, vracia sa opäť hore k Otcovi. Ale tu ide o viac, oveľa viac, ako len o návrat. Ide tu o to, prečo sa Ježiš vrátil späť k Otcovi. A to je vyjadrené slovami kréda, kde hovoríme tieto slová. Vstúpil na nebesia a posadil sa po pravici svojho Otca Všemohúceho. Alebo ako čítame v epištole Židom, v prvej kapitole, že on, keď vykonal očistenie od hriechov, posadil sa po pravici velebnosti na výsostiach. Takže v tomto posadení sa po otcovej pravici na nebesiach je skrytý celý význam na nebo vstúpenia Pána Ježiša. A teraz si to rozmeňme na drobné, aby sme tomu lepšie rozumeli. Keď čítame to prvé, že Ježiš sa posadil, nesmieme to brať doslovne, len obrazne, pretože Boh je duch. Duch nemá telo, teda nemá ani pravú ruku. Ale čo znamená táto metafora, tento obraz sediaceho Pána Ježiša? Opýtajme sa inak, kedy si človek sadne. No buď vtedy, keď je unavený, alebo vtedy, keď je už so svojou prácou hotový. A práve o to tu ide, v prípade Ježišovho posadenia sa. On si sadol, posadil sa na znamenie, že jeho dielo je hotové, ukončené. Aké dielo? Dielo spásy. Vtedy, keď visel medzi nebom a zemou na kríži, vtedy, keď Ježiš vstúpil do tmy Božieho súdu a zavrhnutia, keď ako Boží baránok niesol na sebe hriech celého sveta, vtedy zvolal: dokonané je. A teraz sa vracia k otcovi a hovorí: Otče, dielo, ktoré si mi dal, som vykonal. Je dokonané, skončené, hotové. Prepáčte. Syn sedí vedľa otca na znamenie hotovo. V epištole Židom čítame jeden taký veľmi zaujímavý text, kde autor tejto epištoly stavia do kontrastu kňazov starej zmluvy a nášho veľkňaza novej zmluvy, Pána Ježiša. A tam čítame v 10. kapitole tieto slová. Počúvajte dobre. Každý kňaz stojí a koná denne bohoslužbu a veľakrát prináša tie isté obety, ktoré nejako nemôžu odstrániť hriechy. No Kristus priniesol jednu obetu za hriechy a navždy sa posadil po pravici Boha. Počujete to? Kňazi stoja, Ježiš si sadol. V Jeruzalemskom chráme bolo všetko možné, len jedna vec tam chýbala. Neboli tam žiadne stoličky. Nebolo tam miesto na sedenie. Prečo nie? Lebo úloha kňazov nikdy neskončila. Oni nikdy neboli so svojimi obeťami hotoví. Museli stáť, lebo prinášali stále nové a nové a nové obete zvierat. Ale Ježiš si sadol, posadil sa, lebo priniesol jednu dokonalú obeť samého seba a tým bola jeho úloha ukončená. A toto je slávna, toto je potešujúca zvesť, že dielo spásy je dokonané, že za náš hriech bola prinesená dokonalá obeť. Čo to pre nás znamená? Čítal som o jednej zbožnej žene, ktorá sa takto pýtala. Som dosť dobrá pre Boha, aby ma mohol prijať? Som dosť zbožná, poslušná, horlivá? Samozrejme, že my nikdy nebudeme dosť dobrí pre Boha, aby nás mohol prijať. Ale našťastie otázka stojí úplne inak. Nestojí tak, či som ja dosť dobrý pre Boha, aby ma mohol prijať, ale či obeť Pána Ježiša je dosť dobrá pre Boha, aby ju mohol prijať. My vedieme ľudí k tomu, aby prijali obeť Pána Ježiša, a to dobre robíme. Ale pritom zabúdame na jedno, že v prvom rade nejde o to, či obeť Pána Ježiša príjmem ja, ale či ju prijal Boh. Či je ona dostatočná pre Boha. Dosť dobrá na to, aby zadozučinila Božím požiadavkám. Ale tak ako vzkriesenie Pána Ježiša, aj posadenie sa Pána Ježiša po pravici Otca je veľké Božie áno obeti jeho syna. Je potvrdením toho, že táto obeť je dostatočná v Božích očiach na to, aby ju Boh prijal. A bratia, sestry, len vďaka tomu, že je dostatočná pre Boha, aby ju on prijal, je dostatočná aj pre mňa, aby spasila i mňa. Lebo len vďaka tejto obeti, ktorú Boh prijal, on prijal i mňa. Teda na otázku, som dosť dobrý pre Boha, aby ma prijal, odpoveď znie, nie, nie som. Ale na otázku, je Ježišova obeť dostatočná na to, aby ju prijal Boh? Odpoveď znie, áno. Je dostatočná. A keď je dostatočná pre Boha, aby ju prijal, je dostatočná aj pre mňa, aby ma spasila. A keď niekedy budem prežívať pochybnosti, tak sa vierou môžem pozrieť na môjho spasiteľa, ktorý sedí po pravici Otca, a môžem sa oprieť o jeho dokonalú a dokonanú a dostatočnú obeť, ktorá stačí na to, aby spasila i mňa, i takého hriešníka, ako som ja. Môžem vedieť jedno, že som Bohom prijatý pre obeť jeho syna. To je teda prvý význam Ježišovho posadenia sa po pravici Otca. Ten význam je v tom, že tam sedí ako náš spasiteľ. Na znamenie, že jeho obeť je dokonaná a prijatá jeho Otcom. To druhé. Ježiš sa nie len posadil, on sa posadil po pravici Otca. Prečo práve po pravici? Pretože pravica je miestom pocty. A tak, keď sa Ježiš posadil po pravici, posadil sa na miesto tej najvyššej pocty v celom vesmíre. Vstúpenie Ježiša Krista na nebo je vlastne jeho povýšenie, oslávenie, jeho korunovácia. Ako hovorí napríklad Pavol v liste Filipenom, že Otec ho povýšil nad všetko v celom vesmíre. To znamená, niečo sa Ježišovým posadením skončilo a niečo sa jeho posadením začalo. Na znak ukončenia diela spásy sa posadil. Na znak započatia svojej vlády sa posadil po pravici Otca. On nie je len spasiteľ, ktorý je hotový so svojím dielom. On je i pán, i kráľ, ktorý sa od tejto chvíle ujíma svojej vlády. Ten, ktorý sa ponížil, bol povýšený. Ten, ktorý niesol kríž, teraz nesie korunu. Ale toto povýšenie Božího syna má význam nielen pre ňho, ale aj pre nás. Aké konkrétne? No z Ježišovho povýšenia pre nás vyplýva jedno veľké potešenie a povzbudenie. Pravica je totiž nielen miestom pocty a slávy, ona je aj miestom moci. Keď čítate starú zmluvu, tak opakovane tam narazíte na takýto výraz. Božia mocná pravica. Božia moc a jej vykonávanie symbolizuje Božia pravica. Lebo pravica je viac používaná ako ľavica. Je to výkonná ruka, výkonná moc. A teraz otázka. Kde je skoncentrovaná, umiestnená všetka moc v celom vesmíre? V Božej pravici. A kto sedí po Božej pravici? Boží syn, náš spasiteľ. Čo z toho vyplýva? Že jemu je daná všetka moc na nebi i na zemi. Že on je teraz tou Božou pravicou. Znamená, že moc i v tomto svete nepatrí zaťatej ruke človeka, ale prebodnutej ruke nášho spasiteľa. Áno, Boží syn je tou Božou pravicou, Božou výkonnou mocou. A preto sa Božie dieťa nemusí báť, lebo vie jedno, že všetko v mojom živote, moja prítomnosť i moja budúcnosť, moje zdravie i moja choroba, môj život i moja smrť je v rukách toho, ktorý sedí po pravici svojho otca, po pravici moci a ktorý má nad všetkým kontrolu a bez vedomia, ktorého mi ani vlas z hlavy nespadne. A týmto sa môžem dennodenne potešovať. Ale z Ježišovho povýšenia vyplýva nielen toto veľké potešenie a povzbudenie, ale aj veľké požehnanie. Aké konkrétne? No vďaka tomu, že Pán Ježiš odišiel, bol zoslaný Svätý Duch. O tom budeme hovoriť viac na Turice. Ale či Ježiš nepovedal svojim učeníkom, lepšie bude pre vás, keď ja odídem? Lebo keď ja neodídem, Duch nepríde. Ale keď ja odídem, pošlem ho. Áno, Ježiš odišiel v tele, aby sa opäť vrátil v duchu. Odišiel viditeľne, aby bol s nami prítomný neviditeľne. Vďaka svojmu povýšeniu nám udelil dar svojho ducha. To je najväčší Boží dar, najväčšie požehnanie osláveného, vyvýšeného Krista. Týmto darom nás Ježiš spojil s nebom, sám so sebou. Lebo skrze svojho ducha on prebýva v nás. A tak sa plní jeho zaslúbenie, nenechám vás, aby ste zostali ako siroty. Prídem k vám. A prišiel v duchu svetom. No a to tretie. Hovorili sme, že Ježiš si sadol, že si sadol po pravici, a to tretie je, sadol si po pravici Otca. Spomeňte si na to, čo Ježiš povedal po svojom skriesení Márii Magdalény, keď ho tam prišla hľadať k jeho hrobu. Choď a povedz mojim bratom, vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi. Choď a povedz mojim bratom. Pred svojou smrťou Ježiš nazval svojich učeníkov svojimi priateľmi. Spájalo ich priateľské puto. Po vzkriesení Ježiš nazýva svojich učeníkov svojimi bratmi. Od Golgoty ich spája nové, pokrvné puto. Vďaka tomu, čo sa stalo na kríži, Ježiš vytvoril nové vzťahy. Aj horizontálne, aj vertikálne. Odteraz sú už bratmi. Ale prečo? Ako je to možné? No Ježiš hovorí, prečo? Vstupujem k svojmu otcovi i k vášmu otcovi. Od Veľkej noci Boh nie je len Ježišovým otcom, on je i našim otcom. Predstavte si to, s Božím synom máme spoločného otca. Áno, on je synom od večnosti, svojou božskou prirodzenosťou. A my sme adoptované Božie deti, synovia, céry Božie. A vďaka tomu, že máme spoločného otca s Ježišom, on je náš brat, prvorodený brat, a my sme jeho bratia a sestry, jeho súrodenci. Takže ten, ktorý sa posadil po pravici otca, tam sedí ako náš brat, prvorodený brat. Áno, sedí tam ako ten, ktorému nič ľudské nie je cudzie. Veď on bol pripodobnený svojim bratom vo všetkom, okrem hriechu. On pozná môj život nielen zvonka, ale aj znútra, z vlastnej skúsenosti. On veľmi dobre vie, čo je to byť človekom, čo je to strádať, čo je to radovať sa i plakať. On mi dokonale rozumie. I vtedy, keď sa smejem, i vtedy, keď plačem, i keď som šťastný, i keď som nešťastný. Lebo on sa stal mojím bratom, našim bratom. V nebi teda je už jeden z nás, jeden z bratov, ten prvorodený brat, ktorý nás predišiel, aby nám pripravil svoje miesto. Sedí tam ako ten, ktorý nám dokonale rozumie, ktorý súcití s našimi slabosťami, ktorý pomáha nám v našich zápasoch a ktorý sa prihovára u svojho otca za nás. Aké je to úžasné, že v nebi máme i svojho brata. Bratia, sestry, už teda rozumieme, prečo Ježišov odchod, jeho na nebo vstúpenie, je dôvodom k radosti a nie k zármutku. Jeho odchodom sme nič nestratili, ale veľa získali. Lebo ten, ktorý opustil slávu neba kvôli nám, sa opäť vrátil do slávy neba i kvôli nám. Pre nás je dôležitejšie to, že Ježiš sedí po pravici svojho otca, ako keby sedel po našej pravici tu dole na zemi. Lebo vďaka tomu, že sa posadil po otcovej pravici, vieme, že jeho dielo spásy je hotové, ukončené, dokonané. On vykonal pre nás to, čo nikto z nás pre seba vykonať nemohol. A vykonal to na 100%. Nič nezostalo nedokončené. Dokonané je. Preto sa posadil. A vďaka tomu, že sa posadil po pravici otca, vieme, že on je tou Božou pravicou. Jemu bola daná všetka moc na nebi i na zemi. On je pán a kráľ, ktorý jedného dňa uzavrie dejiny ľudstva. On je ten kráľ, pred ktorým sa skloní raz každé koleno v celom vesmíre. Už či dobrovoľne, alebo nedobrovoľne. A vďaka tomu, že sa posadil po pravici otca, svojho i nášho otca, vieme, že v nebi máme svojho brata, ktorý nás predišiel, aby nás jedného dňa priviedol všetkých svojich súrodencov, všetkých bratov a sestry do svojej slávy. A dovtedy sa za nás prihovára ako syn svojho otca, ako brat svojich bratov. Hádam, už teraz rozumieme, prečo sa Ježišovi učeníci vrátili domov s takou veľkou radosťou. Ak máš v nebi svojho spasiteľa, ak máš v nebi svojho pána a kráľa, ak máš v nebi svojho brata, toho prvorodeného brata, potom aj ty, aj ja, a my všetci máme dôvod vrátiť sa i dnes domov s veľkou radosťou a žiť svoj každodenný život vo svetle tejto slávnej udalosti na nebo vstúpenia nášho pána. Amen. Keď sa teraz budeme modliť, modlíme sa nahlas, modlíme sa krátko a modlíme sa osobne. Povstaňme. Náš Pane, o chvíľu budeme prijímať chlieb a víno. A ďakujeme za to, že sme si aj dnes mohli pripomenúť, že to Tvoje dielo spásy je dokonané. Že netreba k nemu už nič pridať, len ho prijať. Ďakujeme, oslavujeme ťa za to, že ty sedíš po pravici svojho Otca, lebo to pre nás je viac, ako keby si sedel po našej pravici. Pane, vzývame ťa ako toho, ktorý bol vyvýšený nadovšetko. A koríme sa pred tebou. Skláňame svoje kolená pred tým, pred ktorým raz každé koleno sa skloní. A my ďakujeme, že dnes to môžeme robiť dobrovoľne, z ďačnosti a z lásky naproti tebe. Amen.